Pēc 10 gadus ilgušām sarunām panāktā vienošanās paredz, ka Irānai tagad nāksies demontēt 2/3 no centrifugām, kas domātas urāna bagātināšanai, nododot tās starptautisko ekspertu uzraudzībai. Tāpat nāksies atbrīvoties no 98% bagātinātā urāna. Savukārt starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspektoriem būs pieeja jebkuriem objektiem, jebkurā laikā. Runājot par iespējamo ekonomisko sankciju atcelšanu, ASV un Eiropas Savienība no savas puses ir apņēmušās atcelt sankcijas pret Irānas naftas un banku sektoriem. Taču vienlaicīgi tiek norādīts, ka tās tiks nekavējoties atjaunotas, ja vienošanās noteikumi tiks pārkāpti. Turpmākos 5 gadus gan joprojām būs spēkā ieroču embargo, bet aizliegums tirgoties ar balistiskajām raķetēm vēl 8 gadus. Gandarījumu par panākto vienošanos paudis Irānas ārlietu ministrs Mohameds Zarifs, kurš līdzīgi kā Irānas prezidents Hasans Rouhani ieilgušo strīdu ar rietumiem nosaucis par nevajadzīgu krīzi.
We are reaching an agreement. That is not perfect for anybody.
Mēs panākam vienošanos, kas nav perfekta nevienam, taču tas ir labākais, ko mēs varējām panākt. Un tas ir nopietns panākums mums visiem. Šī diena varēja būt cerību beigas, taču tagad mēs aizsākam jaunu cerības nodaļu.
A new chapter of hope.
Šim viedoklim piekrīt arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini, kas norāda, ka šī vienošanās sniedzas daudz tālāk par Irānas kodolprogrammu.
It is a decision that can open the way to a new chapter.
Šis ir lēmums, kas var atvērt jaunu nodaļu starptautiskajās attiecībās un pierādīt, ka diplomātija, koordinācija un sadarbība spēj pārvarēt gadu desmitiem ilgušu saspīlējumu. Šis ir cerības stars visai pasaulē, un mēs visi ceram, ka šajos laikos tas ir ļoti vajadzīgs.
This is very much needed in these times.
Kā jau bija sagaidāms, neapmierinātība par panākto vienošanos ir paudusi Izraēlas puse. Tās premjers Benjamins Netanjahu paziņojis, ka cenšoties noslēgt līgumu par jebkādu cenu, ir izdarīta vēsturiska kļūda. Pēc viņu vārdiem, Izraēlai joprojām rada bažas fakts, ka kaujinieciski noskaņotā Irāna saņems brīvu pieeju kodolieročiem, jo daudz no ierobežojumiem, kuriem vajadzēja to novērst, tagad tiks atcelti. Papildus tam, Irāna saņems arī 100 miljardu dolāru, kas ļaus tai turpināt īstenot savu agresīvo politiku un teroru visā reģionā un visā pasaulē. Ja Irānas un Eiropas Savienības pārstāvi runā par jaunu cerību posmu, Izraels izglītības ministrs Naftali Benets paudis pilnīgi pretēju viedokli.
This is a new era. A new dark and sinister era for the world. We have to understand this and
Mums visiem ir jāsaprot, ka ir iestājusies jauna, drūma un tumša ēra. Ja pēc 20 gadiem kodolbumba uzsprāks Ņujorkā vai Londonā, mēs tam iemeslus varēsim meklēt 2015. Gada 15. Jūlijā. Izraela vienmēr ir teikusi, ka tā centīsies novērst atomieroču nonākšanu Irānas rokās. Mēs no šiem vārdiem neatkāpjamies un esam gatavi darīt visu nepieciešamo, lai sevi aizsargātu.
Everything we need to do in order to defend ourselves.
Sagaidāms, kā no drošības padomē jau nākamajā nedēļā tiks iesniegts rezolūcijas projekts, kas uzliks par pienākumu Irānai ievērot noslēgtās vienošanās punktus. Visticamāk, ka šī rezolūcija tiks pieņemta bez grūtībām, jo tai atbalstu ir paudušas visas pastāvīgās ANO drošības padomes dalībvalstis. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka Irāna līdz nākamajam gadam no sankciju atcelšanas lielus iegūmus neseņems, jo tai vispirms ir jāratificē vienošanās un jāapstiprina tās īstenošana. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.